Сёння перад малітвай анёл панскі Бенедыкт XVI заклікаў вернікаў памятаць аб святасці, якая з'яўляецца першапачатковым пакліканнем чалавека. Падчас сустрэчы з вернікамі на плошчы святога Пятра святы айцец разважаў аб значэнні ўрачыстасці ўсіх святых і аб духоўнай каштоўнасці ўспаміну памерлых вернікаў.
Cari fratelli e sorelle, la solennità di tutti i santi è occasione propizia per elevare lo sguardo dalle realtà terrene, scandite dal tempo, alla dimensione di Dio.
Дарагія браты і сёстры, урачыстасць усіх святых з'яўляецца нагодай для таго, каб узняць позірк з нашай зямной часовай рэальнасці да Божага вымярэння, вымярэння вечнасці і святасці. Сённяшняя літургія нагадвае нам аб тым, што святасць з'яўляецца першапачатковым пакліканнем кожнага ахрышчанага. Хрыстус, які зайцом і духам з'яўляецца адзіным святым, полюбіў касцёл як сваю нявесту і каб асвяціць яго даў усяго сябе. Таму ўсе члены народа Божага пакліканы стаць святымі, згодна са словамі апостала Паўла, бо воляй Божай ёсць ваша святасць. І так мы запрошаны глядзець на касцёл не ў яго часовым і чалавечым аспекце, які характарызуецца нестабільнасцю, але паводле жадання Хрыста як на супольнасць святых. У сімвале веры мы вызнаём яго як святы, як цела Хрыста, прыклад удзелу ў святых таямніцах, у першую чаргу Эўхарыстыі, а таксама як сям'ю святых, заступніцтва якой мы былі давераны ў дзень хросту. Сёння мы ўшаноўваем гэту шматлікую супольнасць усіх святых, якія праз свае разнастайныя жыццёвыя сітуацыі паказваюць нам шляхі да святасці, аб'яднаныя адзінай умовай – ісці за Хрыстом і быць падобным да яго, галоўнай мэты нашага чалавечага жыцця. Усе нашы жыццёвыя сітуацыі могуць стаць дзякуючы ласцы, учынкам і настойлівасці шляхам да святасці.
La commemorazione dei fedeli defunti, che è dedicata alla giornata di domani, 2 novembre, ci aiuta a ricordare i nostri cari che ci hanno lasciato.
Успаміна памерлых верніках, якому будзе прысвечаны заўтрашні дзень 2 лістапада, дапамагае нам узгадаць аб нашых блізкіх, якія пакінулі нас, а таксама аб усіх душах, якія знаходзяцца на шляху да поўні жыцця, менавіта ў перспектыве нябеснага касцёла, да якой сённяшняя ўрачыстасць нас рыхтуе. Ад самых першых вякоў хрысціянства зямны касцёл, прызнаючы адзінства ўсяго містычнага цела Хрыста, з вялікай павагай ставіўся да памяці аб памерлых і маліўся за іх. Наша малітва за памерлых з'яўляецца не толькі карыснай, але неабходнай, бо яна не толькі можа ім дапамагчы, але і зрабіць больш эфектыўным іх заступніцтва за нас. Таксама і наведванне могілак, акрамя таго, што захоўвае сувязь з тымі, каго мы любім на працягу гэтага жыцця, нагадвае нам аб тым, што ўсе мы ідзём да іншага жыцця, не гледзячы на смерць. Горыч, выкліканая зямным расстаннем, не павінна дамінаваць над нашай упэўненасцю ва ўваскрасенні, над надзеяй на дасягненне вечнасці, момантам канчатковай радасці, калі поўня будзе ахопліваць нас, а мы будзем ахопліваць поўню. Аб'ектам нашай надзеі з'яўляецца радасць ведання аб прысутнасці Бога ў вечнасці. Гэта паабяцаў Езус сваім вучням. «Я зноў убачу вас, і ўзрадуецца сэрца вашае, і радасці вашай ніхто не адбярэ ў вас».
«Ла промесо Чесу ай сваі дысіпулі, дычэндо, ві ведро ды нуво, іл восу коры зіра ліграра, і несуно потра тольверві ла востра чоя».
Пасля разважанняў пантыфік прывітаў прысутных на плошчы святога Пятра пілігрымаў з розных краін свету. Гаворачы па-італьянску, папа прывітаў удзельнікаў марафона святых, які сёння раніцай праходзіў у Рыме па ініцыятыве фонда «Дон Боска свету». Святы Павел сказаў бы, што жыццё – гэта наш марафон да святасці. «Вы нам даеце добры прыклад», – сказаў на заканчэнне папа.